អ្នកធ្វើធម្មយាត្រាចោទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាបង្កការរំខាននិងមិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃខណៈអះអាងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែមិនសម្របសម្រួលឲ្យពួកគាត់បានស្នាក់នៅវត្តអារាមហើយទាមទាររកច្បាប់ថតរូបអ្នកចូលរួមទាំងអស់និងទាមទារធ្វើកំណត់ហេតុជាដើមបើទោះជាដឹងថាថ្នាក់លើអនុញ្ញាតឲ្យក៏ដោយក្តីការចោទនេះធ្វើឡើងក្រោយសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយធម្មយាត្រាថ្មើរជើងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្ពោះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយឆ្លងកាត់ខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងកំពង់ឆ្នាំងដោយអះអាងថាដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមខណៈបារម្ភថាបើមនុស្សចាស់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅតែបន្តប្រើភាសាអសុរោះមិនរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដោយមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះនោះយុវជនបន្តវេននឹងយកគំរូតាមដែលអាចឲ្យសង្គមជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនដែលចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រានោះមានប្រសាសន៍ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាក្រុងស្នាក់នៅវត្តអារាមមួយនៅខាងត្បូងព្រៃក្តាមក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះចៅអធិការវត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅតែយ៉ាងណាព្រះអង្គឲ្យសួរទៅអាជ្ញាធរឃុំជាមុនសិនលោករងឈុនបន្តថានៅពេលតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរឃុំថ្នាក់ឃុំមិនហ៊ានអនុញ្ញាតដោយប្រាប់ឲ្យតាក់ទងទៅថ្នាក់ស្រុកដោយឡែកនៅពេលតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរស្រុកមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកចុងក្រោយអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបានមកស្នាក់នៅផ្ទះពលរដ្ឋនៅម្ដុំវិហារលួងពលគឺប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រទៀតទៅដល់ផ្សារឧដុង្គបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោករងឈុនថានៅពេលចូលផ្ទះពលរដ្ឋមានកម្លាំងប្រជាការពារដែលពាក់ឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវចាស់នៅឈរត្រៀបត្រាឃ្លាំមើលនៅលើដីទីវាលមួយហើយពេលក្បួនមកដល់កងប្រជាការពារក៏ខាត់បន្តិចដែរប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ថាការហែនេះមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងហើយយ៉ាងណាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតែទាមទាររកច្បាប់អនុញ្ញាតថតរូបអ្នកចូលរួមទាំងអស់និងទាមទារធ្វើកំណត់ហេតុជាដើម
ពេលចូលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានគេមកសុំថតរូបថតអីយកជាភស្តុតាងគេមកធ្វើកំណត់ហេតុយើងមានប្រមាណអ្នកស្រីប្រមាណឡានប្រមាណលេខឡានលេខនេះគេកត់គេអីចឹងទៅក្រុមធម្មយាត្រាគេថាអត់មិនអីទេកត់កត់ថតរូបក៏ថតទៅបាទជាពិសេសគេចង់បានរូបខ្ញុំផងហ្នឹង
លោកថានេះជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនបានឲ្យតម្លៃដល់លិខិតបទដ្ឋានដែលថ្នាក់លើបានអនុញ្ញាតលោកថាតាមពិតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដឹងរួចហើយនៅការអនុញ្ញាតនេះព្រោះមានការណែនាំពីថ្នាក់លើស្របពេលព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពីធម្មយាត្រាជាហូរហែផងដែរ
ថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមបង្គាប់ហ្នឹងដូចមិនបានឲ្យតម្លៃនៅលិខិតបទដ្ឋានដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់លោកជាវាយស្រុកជាវាយខេតអីហ្នឹងហាក់បីដូចជាមិនបានថាអនុវត្តអីមិនមែនគាត់មិនដឹងទេពីព្រោះព័ត៌មានយើងផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាអញ្ចឹងថ្នាក់ដែលជាវាយស្រុកធ្វើមេឃុំអីគាត់នឹងទទួលបានព័ត៌មានថាសម្ដេចកាឡាហោមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់អាក្រក់នៅពេលដែលថ្នាក់លើអនុញ្ញាតថាក្រោមហ្នឹងនៅតែកិច្ចកុករកនេះរកនោះដែលបង្កលក្ខណៈមួយអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគេថាបាត់តម្លៃអាគេថាគតិយុត្តដែលជាលិខិតរបស់សម្ដេចកាឡាហោម
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOD នៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈថាបញ្ហានេះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកហែធម្មយាត្រាមិនបានសុំអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងលោកថាសមាគមនេះគ្មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរនៅតាមផ្លូវដូច្នេះទើបជួបនៅឧបសគ្គបែបនេះយ៉ាងណាលោកថាបើសមាគមនេះមិនមានការប្រស្រ័យតាក់ទងល្អទេនោះពួកគេនឹងជួបឧបសគ្គច្រើនជាងនេះទៅទៀតនៅតាមផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការដែលអាជ្ញាធរមិនបានសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកហែធម្មយាត្រាគឺអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកហែទាំងនោះមានភាពក្រអឺតក្រទមមិនមែនបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយ
ធម្មយាត្រានឹងក៏ចាត់ប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងអត់ស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងចំពោះចំណុចហ្នឹងលោកពូមានអី
ខ្លះមិនមែនតែមិនស្ដាប់ទេក្រសួងមហាផ្ទៃបើអាជ្ញាធរមិនស្ដាប់តាមការណែនាំមិនអាចគ្រប់គ្រងពួកគាត់នឹងបានទេគាត់គេស្ដាប់ហើយបាទគ្រប់គាត់គេស្ដាប់ពួកយើងប៉ុន្តែយើងទេដែលមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់មហាផ្ទៃគឺស្វាគមន៍ទៅឯងបណ្ដាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដំណោះនឹងជារបស់មហាផ្ទៃទេមកពីយើងខ្លួនឯងទេចេះសម្រាប់ដំណងរបស់គេទៅអត់ក៏តមដាក់គេ
ជាការកត់សម្គាល់លោករងឈុនប្រាប់ថាអ្នកភូមិបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមធម្មយាត្រាស្នាក់នៅដោយក្តីរីករាយនិងបានផ្តល់អាហារហូបចុកខណៈមិនទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភវិញទៀតផងក្រៅពីនោះលោកថាមានពលរដ្ឋតាមផ្ទះចេញមកសាទរអ្នកហែធម្មយាត្រានៅតាមដងផ្លូវជូនទឹកភេសជ្ជៈផ្លែឈើនិងប្រគេនបច្ច័យព្រះសង្ឃជាដើមក្រៅពីឧបសគ្គនៃការរកកន្លែងស្នាក់នៅលោកថានៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5សមត្ថកិច្ចបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍ផងដែរអ្នកដឹកនាំធម្មយាត្រារូបនេះថាបើទោះជាមានការហត់នឿយមេឃក្តៅអ្នកចូលរួមខ្លះដើរដល់ពងជើងជាដើមប៉ុន្តែពួកគេចាត់ទុកថានេះជាភាពរីករាយដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាលោកថាពួកគាត់មិនចង់ឃើញពាក្យអសុរោះពីអ្នកនយោបាយជនថ្នាក់ក្រោមនិងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលឃើញពាក្យអសុរោះច្រើនហូរហែហើយរឹតតែមិនចង់ឃើញអ្នកមានរំលោភយកដីអ្នកក្រីក្របន្តទៀតឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែល VOD ទទួលបាននិងចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពុនឡុកនិងតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែលម្អសិលធម៌សង្គម4ចំណុចដូចជាស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីងាកមករកការផ្សះផ្សាជាតិនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកបដោយសិលធម៌ក្នុងនាមមនុស្សជាតិអ្នកមានអំណាចត្រូវបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានមកលើពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ក្រៅពីនោះពួកគេទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមនសិការទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញពីភាតរភាពនិងសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងខ្មែរនិងចំណុចចុងក្រោយស្នើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បញ្ឈប់ការប្រកាន់បក្សពួកនិយមហើយងាកមកសាមគ្គីនិងមានមេត្តាចិត្តក្នុងនាមខ្មែរមហានគរ